Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar argumentave të fuqishme hyjnore që vijnë për çdo besimtar. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Racionalizmi dhe besimi në Zot. Mendja dhe domosdoshmëria e dërgimit të profetëve dhe zbritjes së shpalljes hyjnore. Miqtë të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Racionalizmi dhe besimi në Zot. Pasi shqyrtuam lëvizjet e mendimit që ndjekin racionalizmin absolut dhe zbuluam pamjaftueshmërinë e mendjes njerëzore për sigurimin e lumturisë dhe përkryerjes së njerëzit, në këtë edicion do të flasim dhe shqyrtojmë bindjen e atyre personave të cilët e konsiderojnë mendjen të mjaftueshme për udhëzimin e njerëzit dhe pretendojnë se njeriu pasi i posejdon mendjen nuk ka nevojë për udhëzimet e fesë dhe as për profetët dhe të dërguarin e Zotit. Kështu që njeriu pa pasur nevojë për të dërguarin e Zotit në mënyrë të pavarur mund të kalojë rrugën e jetës dhe të arrijë në lumturinë e përhershme. Racionalistët ekstremistë gjithashtu kanë pohuar se arsyeja njerëzore është e mjaftueshme për të arritur në qëllimin final, kështu që nuk ka nevojë për udhëzimet e njerëzit dhe as për shpalljen hyjnore. Sot shkolla të ndryshme të mendimit, duke përfshirë materializmin dhe spiritualizmin, socializmin, komunizmin, liberalizmin dhe ekzistencializmin, secila prej këtyre shkollave pretendon të udhëhejë shoqërinë dhe të përcaktojë mënyrën e jetesës, por këto mendje kolektive dhe idetë tyre shkollore deri më tani nuk kanë arritur të kenë mendim të unifikuar dhe të bashkuar. As në fushën e ligjeve si përfaqësore të shoqërisë e nuk bëhet fjalë fare për udhëzimin e njerëzimit. Urtësia dhe vullneti hyjnor ka përcaktuar që Zoti të sigurojë një rrugë tjetër për të shqisave dhe intelektit dhe ta vendosë atë në dispozicion të njerëzimit për ta njohur rrugën e përkryerjes së gjithanshme të njerëzit në mënyrë që njeriu nëpërmjet asaj rruge të arrijë lumturinë. Zoti ka bërë profetët alejhis salam dhe robrit e tij të drejtë të jenë model dhe shëmbëlltyr për njeriu në tokë dhe nëpërmjet shpalljes hyjnore u ka kumtuar atyre rrugën e udhëzimit. Kështu që Zoti i madhëruar me urtësinë e tij dhe në bazë të mirësisë së vet për robrit e vet i ka çliruar ata nga ignoranca dhe u ka kumtuar atyre përmes shpalljes hyjnore të gjithë atë që është e nevojshme për atë që të arrijë lumturinë dhe përkryerjen përfundimtare. Nëse supozojmë se intelekti, mendja është e mjaftueshme për lumturinë e njeriut, atëherë lind pyetja, intelekti i kujt është i mjaftueshëm? A është i denjë për udhëzimin e njeriut intelekti njerëzor i cili kontrollohet nga dëshirat e egos dhe nuk është edukuar në mënyrë hyjnore? Nëse konsiderojmë mendjen si bazë për udhëzimin e njeriut, atëherë a nuk ndryshon intelekti një personi për intelektin e një personi tjetër? Në mendjen e secilit person, urdhëresat dhe ndalesat apo veprat e mira dhe veprat e këqija kanë karakteristika të ndryshme dhe nuk është e mundur që të shkruash një recetë në një version të vetëm për qenjet njerëzore, edhe në një periudhë kohore. Nëse do të gjendet ai i cili e bën një gjë të tillë, me padyshim se pas një farë kohe paraqitet një person tjetër dhe pretendon se ka të menduar superior dhe ofron një version të ri. Në të vërtetë, deri kur njeriu dëshiron ta dorëzojë fatin e tij në duart e tij dhe atij intelekti, sa mundësi ka të jetojë njeriu që të kalojë të gjithë këtë kohë me habitje dhe ignorancë? Nëse një person prezanton vetëm si një qenie njerëzore e përkryer dhe i denjë për udhëzimin e njerëzve, lind pyetja se me çfarë kriteresh ai e konsideron veten një qenie njerëzore të përkryer? Sigurisht që ai njeri i përkryer duhet të jetë dikush i që ka mësuar dhe zotëron të gjitha shkencat dhe vetë të jetë udhëzuar në mënyrë që të dëshirojë dhe të udhëzojë të tjerët. Tani nëse ky person përcaktohet dhe identifikohet më në fund, ai si mund të vërtetojë sinqeritetin e udhëzimit të vet? A mundet që një udhëzues ta njohë vetveten në një mënyrë tjetër përveç se nëpërmjet krijuesit të tij dhe të prezantojë udhëzimet dhe lumturinë në një mënyrë tjetër nga krijuesi i universit dhe në një formë tjetër përveç shpalljes hyjnore? Kurani i shenjtë, duke i bërë thirrje njerëzit që të mendojnë me mendjen dhe arsyen e tij dhe duke vërtetuar domosdoshmërinë e mendjes së njerëzit, përsëri nuk e konsideron mendjen të mjaftueshme për udhëzimin njerëzor, por gjithashtu e konsideron të domosdoshme ekzistencën e shpalljes hyjnore dhe profecisë. Dhe në lidhje me këtë çështje, në ajetin 165 të surës Nisa, në Kur'anin e shenjtë thuhet: Allahut i ka dërguar profetët për t'i lajmëruar njerëzit e mirë dhe për t'i paralajmëruar njerëzit e këqinj, në mënyrë që pas dërgimit atyre profetëve, njerëzit të mos kenë arsye dhe pretekste ndaj Zotit, dhe Zoti gjithmonë është i plotfuqishëm dhe i urtë. Ky ajet kuranor tregon shumë qartë pamjaftueshmërinë e intelektit për të udhëzuar njeriu, për arsye se nëse intelekti do të ishte i mjaftueshëm për të udhëzuar njeriu, argumenti hyjnor për njeriu do të kishte mbaruar dhe nuk do të kishte vend për sjelljen e argumenteve për njerëzit në ditën e Kiametit. Në rastin e dytë, tregohet pamjaftueshmëria e arsyes, është ajeti 134 i surës Taha në Kur'anin e shenjtë, kur Zoti i madhëruar thotë: Nëse do t'i dënoni me shkatërim jo besimtarët para se të dërgojmë profetët për ta, me siguri që ata do të thoshin: pse nuk na dërguat ndonjë profet për ne që ta ndiqnim atë në mënyrë që të mos përballeshim me ndonjë ndëshkim dhe poshtërim? Argumenti që sjell në këtë jetë tregon gjithashtu se nëse profetët nuk do të dërgoheshin, njerëzit do të kishin një rast dhe arsye për të protestuar, dhe ata do të kishin përdorur arsyetimin se ishin mashtruar dhe kishin devijuar rrugën për shkak të mungesës së një udhëheqësi apo udhëzimi. Rasti i tretë që tregon domosdoshmërinë e shpalljes hyjnore janë ajetet 7 dhe 8 të surës Mulk, që rëfejnë rrjedhën e bisedimeve të banorëve të ferrit me rojet e ferrit, dhe Zoti madhëruar në këto ajete thotë: Në kohën kur ata të futen aty, dëgjojnë një zë të tmerrshëm nga ai, dhe kjo është në kohën kur ai vlon vazhdimisht, është gati të coptohet nga intensiteti i zemërimit. Kurdo herë që hidhen atë një grup i jo besimtarve, ëngjëj trojtar të tij i qortojnë dhe i pyesin: A nuk ju erdhi juve profeti para lajmërues? Pyetja që pyesin rojat e ferrit u bën banorëve të ferrit gjithashtu tregon dhe domosdoshmërinë e dërgimit të profetëve, për arsye se nëse intelekti njerëzor do të ishte i mjaftueshëm në çështjen e udhëzimit, rojet e ferrit duhet të kishin pyetur: A nuk kishit ju intelekt? Atëherë, pse keni rënë në këtë gjendje?
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Rasti i katërt që tregon domosdoshmërinë e shpalljes dhe të pamjaftueshmërisë e intelektit janë ajetet që tregojnë dobinë e dërgimit të profetëve. Për shembull, Zoti i madhëruar në ajetin 151 të surës Bakare të Kur'anit të shenjtë thotë: Unë kam dërguar për ju profet që ai të lexojë ajetet tona për ju, e t'u edukoj juve dhe t'u mësoj juve librin dhe urtësinë, dhe të mësoj juve atë të cilën kohur më parë nuk e kishit munduar të mësonit në mënyrë të vetme. Përmbajtja e këtij ajeti gjithashtu tregon se njerëzit jo vetëm që nuk e njohin diturinë e shpalljes njerëzore, por gjithashtu kur nuk mund të njohin atë pa shpalljen hyjnore dhe pa dërgimin e profetit. Feja njeh të vërtetat e universit ashtu si që ekzistojnë dhe kumton ato që duhet bërë dhe ato që nuk duhet bërë, dhe intelekti vërteton nevojën e domosdoshmërisë për arsimin, edukimin, dhënien e vërejtjes për të pas shëmbëltyrës, për kultivim dhe nevojat të tjera të udhëzimit dhe për kryerjes. Kjo është arsye se përse Kurani i shenjtë në ajetin 2 të surës Xhume e thot, a i është a i që nga mesi njerëzve të pashkolluar ka dërguar një profet që të lexoj atyre ajetet e shpallura, Zot për ata dhe t'i pastroj ata dhe t'u mësoj atyre librin dhe urtësin dhe me të vërtet ata më parë ishin në shkatërim të dukshëm. Një nga qëllimet sublime dhe themelore të shfaqjes hyjnore dhe të dërgimit të profetëve është heqja e pastrimit i plurit të dëshirave të egos nga faqja e intelektit dhe zbulimi i thesareve të fshehura të mendjeve të njerëzve. Kjo është arsyeja për të cilën Imam Aliu alayhis salam në ligjëratën e parë në librin Nahjul Balagha, një nga qëllimet e dërgimit të profetëve alayhis salam, e konsideron lulëzimin e mendjes së njeriu dhe thotë: Pra Zoti i madhëruar i ka dërguar profetët e Zotit në mesin e njerëzve dhe ka dërguar profetët njëri pas tjetrit drejt njerëzve në mënyrë që ata të kërkojnë beslidhjen e natyrës qenësore nga ata dhe të kujtojnë atyre mirësitë e harruara dhe duke u kumtuar dispozitat dhe mësimet e fesë të sjellin argumenta për ata dhe të zgjojnë thesaret e intelektit të tyre. Ndonjëherë, dëshirat e egos marrin nën kontroll tërësisht dhe robërojnë mendjen e njeriu që është komandanti kryesor i qenies së njeriu. Në këtë mënyrë, arsyeja jo vetëm që nuk është shpëtimtare dhe as efikase, por është gjithashtu një fanar në duart e dëshirave të egos. Intelekti është i dobishëm dhe efektiv atëherë kur vepron sipas ligjit dhe profecisë dhe përfiton nga udhëzimet e profetëve dhe ushqehet në dritën e shpalljes hyjnore. Kështu si pas mësimeve hyjnore të Kur'anit të shenjtë, ekzistenca e shpallis hyjnore dhe dërgimit të profetve nuk është vetëm një virtyt, por është edhe një nevoje domosdoshme, sepse profetët hyjnor u mësojnë njerëzve ato gjëra që njerëzit nuk janë në gjendje të mësojnë në ndonjë mënyrë tjetër, përvese përmes shpallis hyjnore. Domosdoshmëria e ekzistencës së fesë ka qenë dhe është e qartë dhe konstante që nga koha kur personi i parë vendosi këmbën në tokën e natyrës e derisa njeriu i fundit të largohet nga bota e natyrës. Kjo është për arsye se feja përveç se siguron lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë shoqërore për njeriu, gjithashtu synon të siguroj lumturinë e përhershme të njerëzve në këtë botë dhe në botën tjetër. Lënia e jetës individuale dhe shoqërore të njerëzit në duart e intelektit kolektiv nuk ka asnjë rezultat tjetër përveç kaosit dhe për çdo ditë më tepër poshton krizën e spiritualitetit të njerëzve. Humbja e identitetit dhe hutimi i njerëzit bashkëkohor dhe rezultati i racionalitetit ekstrem. Mendja e shëndosh kurr nuk qëndron përballë shpalljes hyjnore, por vetë ajo është një mbështetëse dhe vërtetuese e shpalljes hyjnore. Mjafton ta vendosim mendjen tonë para një procesi të gjykimit në mënyrë që vetë mendja me modesti të plotë të pranojë se shumë prej fakteve dhe realiteteve të universit janë përtej aftësive të saj. Siç thot Pascal, akti i fundit i mendjes është të pranojë se ka gjëra të pafundme përtej aftësive të territorit të kontrollit të saj dhe nëse nuk e bën këtë, atëherë kjo është për shkak të dobësisë së saj. Kur çështjet natyrore janë jashtë territorit të aftësisë së mendjes, atëherë çfarë mund të thotë ajo për çështjet e mbinatyrshme dhe metafizike? Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshin.